Բնակարանի մյուս մասերի նկարագրությունը տեղի է ունենալու այս պատմության իրադարձությունների կապակցությամբ, բայց արդեն սրահի ուրվագիծը, ուր փայլում էր բնակարանի կահավորման ամբողջ շքեղությունը, բավական էր նախապես ենթադրելու վերևի հարկերի կահավորման աղքատությունը. 1819 թվականին, նոյեմբեր ամսի կեսին, բարձրահասակ Նանոնը առաջին անգամ վառարանը վառեց երեկոյան մոտ. Աշունը շատ գեղեցիկ էր եղել. Այդ օրը տոնական հանրահայտ օր էր Գրուշոյանների և Գրասենյանների համար. Այնպես որ վեց ներհակները, զինված բոլոր միջոցներով, պատրաստվում էին գալ այդ սրահը, իրար գերազանցելու Գրանդեի հանդեպ տածած իրենց բարեկամության մեջ. Առավոտյան ամբողջ Սոմյուրը տեսել էր Տիկին և օրիորդ Գրանդեներին, որոնք Նանոնի ընկերակցությամբ ծխական եկեղեցի էին գնացել պատարակ լսելու, և ամեն ոք հիշեց, որ այդ օրը օրիորդ Էժենիի ծննդյան տարեդարձն է, հետևաբար հաշվելով, թե որ ժամին նրանք ճաշը արդեն ավարտված էր լինելու, նոտար Գրյուշոն, աբա Գրյուշոն և պարոն դը Բոնֆոն շտապել էին Գրասեններից առաջ հասնել, շնորավորելու համար օրիորդ Գրանդեի տարեդարձը. Երեքն էլ բերել էին հսկա ծաղկեփնջեր, քաղված իրենց փոքր ջերմոցներից. Նախագահի փնջի ցողունները գեղեցկորեն կապված էին ոսկեզոծ ջերմակ ատլասե ժապավեններով. Էժենիի ծննդյան տարեդարձի հիշատակելի օրվա արթիվ պարոն Գրանդեն ըստ իր սովորության առավոտը վաղ շտապել էր նրան գտնել դեռ պառկած և հանդիսավորապես մատուցել իր հայրական ընծան, որ 13 տարիներից ի վեր նույնն էր, հազվագյուտ մի ոսկե դրամ։ Տիկին Գրանդեն ընդհանրապես իր աղջկան նվիրում էր ամառային կամ ձմեռային մի զգեստ, նայած հանգամանքներին։ Այն երկու շրջազգեստները և ոսկե դրամները, որ Էժենին ստանում էր նոր տարվա և հոր տոնի արթիվ, կազմում էին մոտ 100 էկյուի հասնող մի հասույթ, որի կուտակումը Գրանդեն սիրով էր դիտում, չէ որ դա նրա համար մի ուրիշ բան չէր, եթե միայն իր փողը մի արկղից անելը և մյուսի մեջ դնելը։ Եվ այսպես ասած, այդ միջոցով քիչ-քիչ զարգացնելու իր ժառանգուհու ագահությունը։ Երբեմն նա հաշիվ էր պահանջում իր աղջկա գանձի մասին, որը ժամանակով մեծացել էր լաբերթելիերների կողմից, նրան ասելով, «Սա լինելու է քո ամուսնական դուզենը»։ Դուզենը հինավուրց մի սովորություն է, տակավին ընդունված և սրբությամբ պահպանված մանավանդ Ֆրանսիայի կենտրոնական որոշ մասերում։ Բեռիում, Անժույում, երբ մի աղջիկ ամուսնանում է, իր կամ իր ամուսնու ընտանիքը պարտավոր է նրան տալ մի քսակ, որտեղ ըստ իրենց կարողության լինելու է 12 կամ 12 անգամ 12 կամ 1200 արծաթ կամ ոսկի դրամ։ Ամենախեղճ հովվուհին չէր ամուսնանում առանց իր դուզենի, թեկուզ 12 պղնձեսուից կազմված լինի դա։ Իսուդիոնում խոսում էին տակավին հարուստ մի ժառանգուհու դուզենի մասին, որ պարունակում էր 144 պորտուգալական ոսկի։ Կղեմես 7-րդ պապը, Կատարեին դը Մեդիչիի հորեղբայրը, իր եղբոր աղջկանը Հենդիխ 2-րդի հետ ամուսնացնելիս, նրան ընծատվեց 12 մեծարժեք ոսկե մեդալներ։ Ընթրիքի պահին հայրը իր Էժենիին նոր զգեստի մեջ ավելի գեղեցիկ տեսնելով ուրախացած բացականչել էր, քանի որ Էժենիի տարեդարձի տոնն է, վառարանում կրակ անենք, սա մի բարի գուշակություն կլինի։ «Օրիորդ այս տարի ամուսնանալու է, կասկած չկա», ասել էր բարձրահասակ Նանոնը, տանելով սագի մնացորդը, տակառագործների այդ փասյանը։ «Ես նրան արժանի մարդ չեմ տեսնում Սոմյուրում», երկչոտ հայացքով ամուսնուն նայելով ասաց Տիկին Գրանդեն, որը չնայած իր առաջացած տարիքին ցույց էր տալիս ամուսնության լիակատար գերությունը, որի ներքո խեղճ կինը հեծում էր։ Գրանդեն զննեց իր աղջկան և զվարթությամբ գոչեց. «Այսօր երեխաս 23 տարեկան եղավ. արկ կլինի շուտով զբաղվել նրանով»։ Էժենին և մայրը լրիկ մի նշանակալից հայացք փոխանակեցին։ Տիկին Գրանդեն նիհար, չոր-չոր մի կին էր, սերկևիլի նման դեղին, ձախլիկ, դանդաղաշարժ, մեկ այն կանանցից, որոնք կարծես բռնության ենթարկվելու համար ծնված լինեն։ Նա խոշոր ոսկորներ ուներ, ինչպես և խոշոր քիթ, խոշոր ճակատ, խոշոր աչքեր, և առաջին ակնարկից իսկ անորոշ մի նմանություն էր հիշեցնում աղվամազով այն պտուղների հետ, որոնք ոչ համ ունեն, ոչ հոտ։ Նրա ատամները սևացած և սակավաթիվ էին, բերանը ծալքեր ուներ, իսկ կզակը, ինչպես ասում են, կոշիկի ծայրի էր նման։ Նա պատվական կին էր, մի իսկական լաբերթելիեր։ Ապակրուշոն հարմար առիթներ էր գտնում նրան ասելու, որ նա այնքան էլ տգեղ չէր եղել, ու նա հավատում էր դրան։ Հրեշտակային մի քաղցրություն, երեխաների կողմից չարչարվող միջատի համակերպություն, հազվագյուտ երկյուղացություն, հոգեկան անխախտելի հավասարակշռություն և բարի սիրտը պատճառ էին դառնում, որ բոլորը նրան ցավակցեն ու հարգեն։ Նրա ամուսինը ոչ մի անգամ միանվագ 6 ֆրանկից ավելի չէր տվել նրան մանր ծախսերի համար։ Արտաքուստ թե և ծիծաղելի այս կինը, որն իր օժիտով և իր ժառանգություններով պարոն Գրանդեին բերել էր 300,000 ֆրանկից ավելի, խորապես նվաստացած էր զգացել իրեն այն կախումից ու մեկուսացումից, որի դեմ նրա հոգու մեղմությունը չէր թույլ տալիս ընդվզել։ Նա երբեք չէր խնդրել Միսու, ոչ էլ դիտողություն արել այն պաշտոնական գրությունների համար, որ նոտար Կրյուշոն իրեն ստորագրել էր տալիս։ Այդ հիմար և գաղտնի հպարտությունը, Գրանդեից միշտ անտեսված և վիրավորված այդ մարդու ազնվությունը իշխում էր այդ կնոջ ամբողջ վարմունքի վրա։ Տիկին Գրանդեն անփոփոխ կերպով հագնում էր մի կանաչավուն Լևանտինես գեստ, որը նավարժվել էր մոտ մի տարի կրել, ապա բամբակե մի լայն քող, ծղոտե կարված գլխարկ, և միշտ կրում էր սև տաֆտայե գոգնոց։ Սակավադեպ տնից դուրս գալով նա քիչ էր մաշում իր կոշիկները, վերջապես իր համար նա ոչինչ չէր ուզում։ Ուստի Գրանդեն, երբեմն խղճահարությունից մղված, հիշելով, թե որքան ժամանակ էր անցել կնոջը տված վերջին 6 ֆրանկից, տարեվերջի իր բերքը վաճառելիս նրա համար նվերներ էր նախատեսում։ Այգեկութը գնող հոլանդացու կամ բելգիացու մատուցած 4 կամ 5 ոսկուց Գրանդեն կազմում էր Տիկին Գրանդեի տարեկան ամենամաքուր հասույթը։ Բայց երբ նա ստանում էր այս 5 ոսկին, ամուսինը նրան ասում էր հաճախ, որպես թե իրենց քսակը միևնույնը լիներ. «Մի քանի սուչ ունես ինձ փող տալու»։ Եվ խեղճկինը երջանիկ որևէ բանով օգտակար լինելու այն մարդուն, որին նրա խոստովանահայրը ներկայացնում էր իբրև իր իշխանն ու տերը, իր ստացած նվերների ծմերները վերադարձնում էր նրան մի քանի եկյու։ Երբ Գրանդեն իր գրպանից դուրս էր բերում 100 սուն, որ հատկացված էր ամսական մանր ծախսերին, թելին, ասեղին և իր աղջկա արթուզարդին, նա իր քսակը փակելուց առաջ չէր մոռանում հարցնել կնոջը.
«Իսկ դու, մայր, ոչինչ չես ուզում»։
«Բարեկամս», պատասխանում էր Տիկին Գրանդեն մայրական արժանապատվության զգացումով դոգորված։ «Հետո, հետո»։ Ապարդյուն վսեմություն։ Գրանդեն հավատում էր, որ ինքնառատաձեռն էր իր կնոջ հանդեպ։ Փիլիսոփաները, որ հանդիպում են Նանոնների, Տիկին Գրանդեների, Էժենիների, միթե իրավացի չեն խորհելու, որ հեգնանքը նախախնամության բնավորության հիմունքն է։ Այդ ճաշից հետո, ուր առաջին անգամ օրիորդ Էժենիի ամուսնության մասին խոսք եղավ, Նանոնը գնաց մի շիշ հաղարջողի բերելու պարոն Գրանդեի սենյակից և քիչ մնաց, որ վայր ընկներ սանդուղքներից իջնելիս։
«Անխելք», ասաց նրան տերը, «միթե դու էլ կընկնես մյուսների պես»։
«Տեր իմ, ձեր սանդուղքի այն աստիճանն է, որ չի պահում»։
«Իրավունք ունի», ասաց Տիկին Գրանդեն։ «Դուք վաղուց պետք է նորոգել տայիք այն»։ Երեք քիչ էր մնում Էժենիի ոտքը խախտվեր։
«Վերցրու»։
ասաց գրանդեն նանունին, տեսնելով նրան բոլորովին գույնը գցած։
«Քանի որ այսօր Էժենիի տոնն է, և քիչ էր մնում, որ դու վայր ընկնեիր, խմիր մի փոքր բաժակ հաղարջողի կազդուրվելու համար»։
«Իրոք ես արժանի եմ դրան», պատասխանեց նանոնը։ «Իմ տեղը շատերը կփշրեին շիշը, սակայն ավելի շուտ ես արմունկս կկոտրեի շիշը օդի մեջ պահելու համար»։
«Իմ խեղճ նանոն»,
ասաց գրանդեն, նրա գավաթի մեջ հաղարջողի լցնելով։
«Որևէ մի տեղը չցավեց»,
հարցրեց Էժենին, ուշադրությամբ նրան նայելով։
«Ոչ, քանի որ կարողացա ինձ պահել կողքի սենվելով»։
«Դե լավ, քանի որ Էժենիի տարեդարձն է», ասաց գրանդեն, «ես կնորոգեմ այդ աստիճանը. դուք չեք իմանում ձեր ոտքը դնել այն անկյունը, որը դեռևս բավականին հաստատուն է»։
Գրանդեն վերցրեց մոմը, թողնելով կնոջը, աղջկան և սպասուհուն այն լույսով, որ արձակում էին վառարանի թեժ բոցերը, և գնաց խմորատունը բերելու տախտակներ, մեխեր և իր գործիքները։
«Հարկավոր է ձեզ օգնել»,
զայն տվեց նանոնը, լսելով նրա մուրճի հարվածները սանդուղքի վրա։
«Ոչ, ոչ, սա իմ գործն է»,
պատասխանեց նախկին տակառագործը։ Այն պահին, երբ գրանդեն անձամբ նորոգում էր իր որդնոտած սանդուղքը, և երիտասարդ տարիները վերհիշելով սուլում էր ուժգնորեն, երեք կրյուշոները դուռը բախեցին։
«Դուք եք, պարոն Կրյուշո»,
հարցրեց նանոնը, դռան վանդակից նայելով։
«Այո»,
պատասխանեց նախագահը։ Նանոնը բացեց դուռը, և բուխարու արտացոլքը, որ անդրադառնում էր կամարի ներքևը, հնարավոր դարձրեց, որ երեք կրյուշոները նշմարեն սրահի մուտքը։
«Ա, դուք էլ եք տոնում Էժենիի տարեդարձը»,
ասաց նրանց նանոնը, հոտոտելով ծաղիկները։
«Ներողամիտ եղեք, պարոններ»,
ձայն տվեց գրանդեն, ճանաչելով իր բարեկամների ձայնը։
«Հիմա գալիս եմ. ես հպարտ մարդ չեմ, ինքս եմ վերանորոգում սանդուղքի աստիճաններից մեկը»։ «Շինեցեք, շինեցեք, պարոն Գրանդե, ածխագործը քաղաքագլուխ է իր բնակարանում»,
պաշտոնական շեշտով ասաց նախագահը, ծիծաղելով իր ակնարկության վրա, որը ոչ ոք չհասկացավ։ Տիկին և օրիորդ գրանդենները ոտքի կանգնեցին։ Այդ ժամանակ նախագահն, օգտվելով մթությունից, ասաց Էժենիին.
«Թույլ կտաք օրիորդ ձեր ծննդյան տարեդարձի տոնի արթիվ մաղթել ձեզ երջանիկ տարիներ և մշտնջենական առողջություն, որը վայելում եք այժմ»։
Եվ ներկայացրեց նրան սոմյուրում հազվագյուտ ծաղիկների մի մեծ փունջ, ապա արմունքներով սեղմելով ժառանգուհուն, համբուրեց նրա վզի երկու կողմը այնպիսի մի սիրալիրությամբ, որ Էժենիին ամաչեցրեց։ Նախագահը, որ նման էր մի մեծ ժանգոտած մեխի, կարծում էր, որ այդպես սիրաբանում է։
«Մի նեղվեք»,
ասաց գրանդեն ներս գալով։
«Արեք, ինչպես պետք է անել տոն օրերին»։
«Բայց իմ եղբորորդու համար»,
պատասխանեց Աբա Կրյուշոն զինված իր ծաղկեփունջով,
«օրիորդի ընկերակցությունը ամեն օրը տոնական օրի պիտի վերածեր»։
Աբան համբուրեց Էժենիի ձեռքը, իսկ նոտար Կրյուշոն պարզապես համբուրեց աղջկա երկու այտերը և ասաց.
«Ինչպես մեծանում եք, ամեն տարի 12 ամիս»։
Լույսը վերստին դնելով ժամացույցի դիմաց, գրանդեն, որ չէր բաց թողնում որևէ կատակ, որ նրան դուր էր գալիս, և որ կրկնում էր մինչև նրանից հագենալը, ասաց.
«Քանի որ Էժենիի տոնն է, վառենք ջահերը»։
Նա խնամքով վերցրեց աշտանակի ճյուղերը, ամեն մի պատվանդանին ամրացրեց մի ճրագաբերան, նանոնի ձեռքից վերցրեց մի նոր մոմ, որից այրը թղթով փաթաթված էր, դրեց անցքի մեջ, զննեց, թե ինչպես էր զետեղված, և վառելուց հետո եկավ նստեց իր կնոջ կողքին, փոխնի փող դիտելով իր բարեկամներին, իր աղջկան և զույգ աշտանակները։
«Դե,
Գրասենները չեն եկել։
Տակավին ոչ, պատասխանեց Գրանդեն։
Գալու են արդյոք,
հարցրեց ծերունի նոտարը, ծամածրելով քապկիրի նման ծակծկած դեմքը։
Կարծում եմ, պատասխանեց տիկին Գրանդեն։ Ձեր այգեկութը վերջացել է,
հարցրեց նախագահ դեբոնֆոնը Գրանդեին։
Ամբողջությամբ,
պատասխանեց ձեր խաղողագործը, բարձրանալով իր նստած տեղից սրահի երկարությամբ ման գալու համար, և հպարտությամբ կուրծքն ուռեցնելով նման իր արտասանած այս բառին, ամբողջությամբ։ Այդ պահին միջանցքի դռնով, որ խոհանոց էր տանում, Գրանդեն նկատեց բարձրահասակ նանոնին, որ նստած էր օջախի առաջ և լույս ունենալով պատրաստվում էր մանել այնտեղ, չհամարձակվելով մասնակցել տոնակատարությանը։
«Նանոն»,
ասաց ծերունին առաջանալով դեպի միջանցքը,
«անկցրու օջախը, քո լույսը, և եկ մեզ մոտ. անտարակույս սրահը բավական մեծ է, որպեսզի ամենքիս տեղավորի»։
«Բայց պարոն, դուք հարգելի հյուրեր եք ունենալու»։
«Միթե դու նրանցից պակաս արժես. նրանք էլ ադամի կողից են, ինչպես դու»։
Գրանդեն նորից եկավ նախագահի մոտ և ասաց.
«Վաճառել եք ձեր բերքը»։ «Ոչ, ճիշտ ասած պահում եմ. Եթե այժմ գինին լավ է, երկու տարուց ավելի լավ կլինի. գինու վաճառականները, ինչպես գիտեք, երթում են արել պահպանել գինու համաձայնեցված գինը. Այս տարի բելգիացիք չեն կարող իրենց գինը մեզ պարտադրել, և եթե պատահի, որ ետ գնան, նորից կվերադառնան»։
«Այո, բայց լավ դիմանանք»,
ասաց Գրանդեն մի այնպիսի շեշտով, որ սարսուռ պատճառեց նախագահին։ «Արդյոք նրանց հետ արդեն բանակցում է»՝ մտածեց Գրյուշոն։ Այդ պահին դռան մի զարկ ազդարարեց գրասենների ժամանումը, որն ընդհատեց տիկին Գրանդեի և Աբայի միջև սկսված խոսակցությունը։ Տիկին Գրասենը մեկներ այն կարճահասակ, աշխույժ, թմբլիկ, սպիտակ և վարդագույն կանանցից, որոնք շնորհիվ պրովինցիայի վանական ռեժիմի և առաքինի կյանքի սովորություններին, 40 տարեկան հասակում մնում են դեռևս երիտասարդ։ Նրանք նման են տարվա վերջին վարդերին, որոնց տեսքը հաճույք է պատճառում, բայց թերթիկները ինչ-որ սառնություն ունեն, և բույրն արդեն նվազած է։ Նա բավական լավ էր հագնվում, իր զգեստների ձևերը Փարիզից էր բերել տալիս, և այդ գծով ուղղություն տալիս Սոմբյուրին, և երեկույթներ էր կազմակերպում։ Նրա ամուսինը, նախկին բնակապետ կայսերական գվարդիայում, Աուստերլիցում ծանր վիրավորված և կենսաթոշակավոր, հակառակ իր հարգանքին դեպի Գրանդեն, պահպանում էր զինվորականներին հատուկ առերևույթ համարձակությունը։
«Բարև ձեզ, Գրանդե»,
ասաց խաղողագործին, ձեռքը երկարելով և ցույց տալով մի տեսակ գերազանցություն, որով նա միշտ ջախջախում էր Գրյուշոներին։
«Օրիորդ»,
ասաց Էժենիին տիկին Գրանդեին բարևելուց հետո։
«Դուք միշտ գեղեցիկ եք և խելոք. իսկապես չգիտեմ, թե ինչ մաղթանք կարելի է անել ձեզ»։
Հետո նա ներկայացրեց մի փոքր արկղ, որ կրում էր նրա սպասավորը, և պարունակում էր կապին հատուկ մի թուփ, Եվրոպա նոր բերված և հազվագյուտ մի ծաղիկ։ Տիկին դ Գրասենը խիստ խանդաղատագին համբուրեց Էժենիին, նրա ձեռքը սեղմեց և ասաց.
«Ադոլֆը ստանձնեց ձեզ բերել իմ փոքր նվերը»։